Торінос зазначається, зокрема, що світова економічна криза негативно вплинула на дотримання прав людини, почастішали прояви несправедливості та приниження людської гідності. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Передаю мікрофон Інні Кузнєцовій.
Дякую, Зиновію. Це вечірня свобода. Ми продовжуємо працювати поруч зі мною у студії Микола Оніщук, міністр юстиції України. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане міністре, будемо говорити сьогодні про конституційні зміни. Експерти говорять, що це шлях до стабільності. З одного боку, з знаком запитання, з іншого боку, з знаком оклику. Який би знак поставили ви?
Все ж таки знак оклику, оскільки переконаний, що чинна система організації влади, так як вона передбачена Конституцією, сама по собі виступає фактором нестабільності. Є доцільною дискусія про те, що будь-яка система організації влади може бути ефективною, але дайте їй високий рівень правової культури, дайте їй рівень правової обізнаності і все інше. В Україні, на жаль, поки що цього немає. Тому необхідно щонайменше лікувати систему організації влади, а без цього, а домогтися цього без внесення змін до Конституції неможливо.
Місяців зо два тому, можливо, трошки менше, саме якраз, коли були внесені чи представлені президентом зміни до Конституції, проєктом Конституції, ми з вами спілкувалися. Зараз до 12 числа ці зміни до Конституції мають отримати висновок Венеціанської комісії, ви туди поїдете. Чого ви очікуєте від цього висновку?
Швидше за все, що висновок Венеціанської комісії буде в своїй основі позитивний, коли йдеться про загальну оцінку тієї моделі організації влади, яка запропонована президентом. Я хочу нагадати нашим шановним радіослухачам, що йдеться про розвиток і вдосконалення системи балансів. Саме ця доктрина є визначальною, коли йдеться про оцінку моделі організації влади, запропонованої президентом. І в основі цієї системи стримування противаг знаходиться якраз бікамералізм, тобто двохпалатність парламенту, за якою президент, який обирається на загальнонаціональних виборах, і верхня палата відповідають за формування усієї системи органів держави і її функціонування, окрім уряду, а нижня палата, яка є органом політичного представництва, тобто там мають насамперед представлені політичні партії, здійснює законодавчу діяльність та формує уряд і відповідає за його діяльність.
Разом з тим, Венеціанська комісія далеко, а населення тут близько, український народ. І за оцей час стало відомо, чи так, у всякому разі, було видно те, що не сприймається населенням двопалатний парламент.
Ви знаєте, я заперечую цю тезу. Швидше за все, що політики поспішили заперечити доцільність цих конституційних змін, і вони в значній мірі формують громадську думку, оскільки вони на телебаченні, вони на радіо, їх слухають. Ви розумієте, що із тих розмов, які я, до речі, мав з громадянами, в такому повсякденному житті, ідея двохпалатності насправді сприймається як позитивна. Просто недостатньо роз'яснена робота проведена для того, і в чому полягають переваги двохпалатності. Для прикладу, хіба можна заперечити очевидні переваги того, що верхня палата парламенту формується за рахунок прямого представництва інтересів громад і територій депутатами, сенаторами верхньої палати, адже вони обираються за мажоритарною системою і партії прямого відношення до виборів сенаторів насправді не мають. Це, до речі, якраз та тема, яка так активно обговорюється, коли ми хочемо відкрити списки до Верховної Ради України. Якраз двохпалатність дає ще більше. Вона напряму пов'язує виборців певного регіону із своїм власним сенатором.
Я не маю сумнівів в тому, що ви будете захищати двопалатність, тому що ви автор цих змін до Конституції.
Один із авторів.
Хай буде так.
Для коректності.
Для коректності. Разом з тим, чи не спізнилось, це перше. Друге, якщо не сприймається саме це, то чи можемо говорити про інше? Подали зміни до Конституції, двопалатність, бо це ж ви тільки подали зміни, навіть Венеціанська комісія їх затвердила, але є парламент, який скаже, що ми за це не проголосуємо, бо ми не бачимо необхідності в цих змінах.
Так, парламент може так сказати. Власне, він таку позицію займає сьогодні, якщо говорити про позицію політичних лідерів, партій, які в ньому представлені. Але парламент має сказати суспільству про якусь іншу альтернативу, яка здатна забезпечити прогрес для нації. Добробут для громадян, політичну стабільність, яка лежить в цьому основі, економічну стабільність. І поки що із того, що пропонується, зокрема, в парламенті, я не бачу моделі, яка здатна забезпечити цей прогрес і забезпечити стабільність, яка б ґрунтувалась на розвитку демократії, на врівноваженій діяльності одних інститутів гілок влади іншими, тому що парламентська модель, так, вона застосовується в багатьох країнах Європи, вона є ефективною, але вона передбачає, щоб рівень внутрішньопартійної демократії, політичної культури партії, їхній зв'язок з виборцями, відповідальність перед суспільством були настільки тісними, щоб можна було партіям довіряти усю повноту влади. Адже за умов, коли ми маємо парламентську республіку, то насправді парламент здійснює, по суті, формування чи не всіх інститутів влади.
З того, що є зараз у парламенті, фактично є лише поданий партією регіонів і презентований, ще, здається, рік тому проєкт закону. Проєкт основного закону, це було давно, і він був розкритикований, і той законопроєкт, про який говоримо ми з вами зараз, будемо називати його чи президентським, чи вашим. Є ще дуже багато, скажімо так, розмов про спільний проєкт блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, про який всі чули, але який жодна людина не бачила, так? Чи якого ніхто не бачив документально. І якщо про нього дуже багато говорять і кажуть про те, що там є такі зміни, от, наприклад, до того, що президента мають обирати у парламенті, а не всенародним голосуванням. І наскільки реальні такі зміни? І як можна до цього ставитись, зважаючи на те, що сьогодні Віктор Янукович оголосив про те, що будь-які переговори з блоком Юлії Тимошенко призупинені?
Давайте спочатку проговоримо, чи є це можливим в принципі. Я відповідаю, це є можливим у тому контексті, що якщо буде дотримана конституційна процедура внесення змін до основного закону, мається на увазі, на будь-яке конституційне нормопроєктне рішення буде отримано позитивний висновок Конституційного суду, буде здійснено два голосування в різні сесії, відповідно 226 попереднє схвалення та остаточне, 300 голосами, тоді такі зміни будуть змінами, які є легітимними і набудуть чинності. Тепер по змісту.
На кого вони будуть розраховані?
От якраз,
на якого я
якраз,
президента?
Я якраз про це і хотів сказати. Якщо ці зміни будуть передбачати обрання голови парламенту, вибачте, голови держави парламентом, то це буде означати, що виникне потреба або проводити дочасні вибори парламентські, або, власне, ці зміни набудуть чинності лише після завершення каденції нинішньою Верховною Радою. Я поясню, чому. Справа в тому, що народ України наділив чинний парламент Верховної Ради України певними повноваженнями, які передбачені у Конституції. Тобто дав мандат на здійснення цих повноважень. І якщо ми уважно подивимося, то серед цього мандату повноважень права цієї Верховної Ради обирати президента немає. Тому якщо парламент внесе зміни до Конституції і надавши Верховній Раді право обирати парламента, він змушений іти до громадян України на позачергові вибори і отримувати цей мандат. Або ж тоді, як варіант, виносити ці конституційні зміни на референдум для того, щоб, знову ж таки, громадяни України, які є джерелом влади, вказали, що вони визнають за цим парламентом право на обрання президента. Іншими словами, є усталений принцип конституційного процесу і взагалі конституційності, який полягає в тому, він, до речі, досить активно застосовується нашою Російською Федерацією, сусідами нашими, що змінені повноваження зазвичай встановлюються для парламенту наступної каденції або для президента наступної каденції.
Але ж не мені вам розказувати, що таке зловживання правом.
Маю надію, що ми вже знаходимося в європейській сім'ї народів, хоча, можливо, не так сильно формально, як би нам цього хотілося, маючи на увазі членство в Євросоюзі, але ми є членами Ради Європи, І добре відомо, що Венеціанська комісія якраз є органом Ради Європи, і її висновки – це є євростандарти в конституційному будівництві. Наша держава повинна враховувати ці стандарти, оскільки ми прагнемо до того, щоб вважатися членом європейської сім'ї.
Ви юрист і міністр, я нагадаю нашим радіослухачам, що це міністр юстиції України Микола Оніщук із сьогоднішньої «Вечірньої свободи», а я журналіст і юристу, і міністру, ну, там не годиться збирати чутки різні в кулуарах, а журналісту можна. Так от, в тих же кулуарах кажуть, що, ну, так станеться, що ми не можемо прийняти, зберемо голоси, от, є блок Юлії Тимошенко, скільки голосів, є голоси партії регіонів, скільки голосів, є голоси блоку Литвина, з голосами блоку Литвина вже все вирішили, йому там посаду пообіцяли залишити, та й можна це все вирішити. Проголосуємо. Так чекайте, а Конституційний суд? У тієї ж частинки там що залишилось? ЄЦ, за Україну, все вирішимо. Навіть комуністи допоможуть, тому що у нас вони за парламентську республіку. То як бути?
Ви знаєте, це так дивитися. Я переконаний, що ви так не думаєте. Ви спровокуєте спеціальне запитання, як журналісти дієте абсолютно правильно. Ви знаєте, залишилось за кадром тільки одне. Нація, виборці, народ, який є джерелом влади. І я переконаний, що попри от, ну, всі ті реальності, які політичні, які в нас існують, серйозні політики в Україні, я переконаний, що є більшість у Верховній Раді, при всьому тому, що ми критично інколи оцінюємо діяльність парламентську, не можуть сьогодні мислити лише категоріями корпоративних інтересів, корпоративних політичних. І громадська думка, і це вже є наше досягнення, є і буде визначальною, і вона буде моделювати і мотивувати поведінку політиків. Тому я особисто, можливо, хоч дещо ідеалізую ситуацію, але є переконаним, але я маю так думати, за визначенням, будучи міністром юстиції, що органи і інституції нашої держави, посадові особи, у всьому будуть дотримуватися і принципу верховенства права, так як він розуміється світом і Європою. І навіть ті аргументи, які були сьогодні мною наведені, з моєї точки зору, є переконливими для того, щоб ситуація в парламенті все ж таки розвивалася не кулуарно-політично.
Але вона, на жаль, розвивається саме так кулуарно-політично. І кажуть, що Віктор Федорович саме через те, що результати соціологічних досліджень йому стверджують про те, що він в другому турі перемагає Юлію Володимирівну, саме через це і оголосив сьогодні про призупинення переговорів.
А не з інших мотивів.
А, ну, це знову ж таки...
Ви знаєте, є очевидним, що можна спостерігати прагнення певних кіл, а вони, очевидно, присутні чи не в кожній фракції, до консервації ситуації, так як вона склалася в системі організації влади, оскільки, ну, до певної міри вона відображає інтереси певних груп, політичні, фінансові, економічні, інше. Але, ще раз наголошую, парламент обирається і держава існує, не для того, щоб задовольняти інтереси політичних груп, інтереси політичних корпорацій або навіть інтереси партій. Держава і інститути, і парламент створюються для того, щоб задовольняти і діяти відповідно до інтересів громадян, виборців, нації, суспільства. І цей пріоритет, цей, ну, власне, імператив, цей запит суспільний, я переконаний, буде домінуючим в усіх політичних наступних подіях в Україні.
Стосовно референдуму щодо змін до Конституції, той же Віктор Янукович сказав, що президент трохи спізнився з цим референдумом, що шантажує людей. Наскільки може бути цей референдум, якщо дві політичні сили, чи вже навіть три політичні сили оголосять про такі зміни?
Ви знаєте, я зараз упущу, щоб не... Ну, наша аудиторія, можливо, не всі є правниками, щоб не стомлювати суто такими категоріями, сентенціями юридичними. І спрощу бачення ситуації. Є очевидним, що у суспільстві і в політикумі немає єдності стосовно того, як організувати владу. Хоча є певні репери, такі, знаєте, якби елементи, які визнаються всіма. Ну, перше, місцеве самоврядування має стати реальним. треба дати йому фінансову базу, економічну основу, дати їм виконавчі органи. Всі погоджуються. Йдеться про те, що виконавча влада не може бути дуалістичною, тобто вона має формуватися в одному місці і мати всю повноту для того, щоб власне нести відповідальність за результати урядування. Ось оці речі всі визнаються всіма. В частині того, як побудувати взаємини між президентом, парламентом і урядом, яка роль кожного з цих, ведеться дискусія. І якщо ця дискусія не має однозначного виміру, то цілком логічно, що політики мають узгодити чи запитати суспільство, як воно думає. Ми називаємо це референдум, чи називаємо це опитуванням. Не так важливо, але важливо, щоб політики були впевнені, що вони відтворюють бачення загальнонаціональне в частині того, яку систему організації влади краще запровадити. Сьогодні багато говорять про парламентську республіку, до речі, яка інколи передбачає якраз обрання президента в парламенті. Але треба мати на увазі, що зазвичай ця система, ця модель організації влади, яка передбачає насамперед повноту, політичну повноту і домінування політичних партій у парламентах, вони діють в країнах, які мають вікову традицію діяльності політичних партій. В Україні всього-навсього два скликання політичні партії отримали право формувати уряду. Всього-навсього. І то не повні, бо одне із цих скликань було позачергове. Я не можу сказати, що вони вже виправдали всі сподівання своїх виборців і утвердили себе як такі суб'єкти, яким можна ввіряти всю повноту державної влади. Це не так. Цього хотілося б, але це означає, що щонайменше повинен пройти ще досить довгий період, коли політичні партії стануть і за змістом, за формою, за якістю, за відповідальністю такими суб'єктами, яких ми бачимо в Європі, коли
добре.
Вказуємо
стосовно
на ці форми
правління. Референдуму, так чи ні, чи стане він нормою, тобто або стане дорадчим таким, як колись був референдум, який проводився при Леоніді Кучмі?
Що стосується президента, парламенту, то поза всяким сумнівом, що вони зобов'язані діяти виключно в межах повноважень у спосіб, які передбачені. І з цієї точки зору Конституція надає право, більше того, зобов'язує президента проводити референдум лише у випадку стосовно конституційних змін, якщо зміни до Конституції будуть торкатися, стосуватися першого розділу, це загальні засади, коли ми говоримо про те, що є Україна, якою держава, яка форма устрою. Коли стосується третього розділу, це 13. Вибори і референдум, і 13-го, коли йдеться про зміни до Конституції. Тоді президент зобов'язаний, схвалений парламентом закон про внесення змін до Конституції, винести на референдум. Разом з тим, Конституція України говорить про референдум за народною ініціативою. І якщо така народна ініціатива буде сформована, то і предметом цієї народної ініціативи буде основний закон, то дискусія можлива. Дискусія можлива стосовно того, чи має право бути, чи не є зобов'язанням органів влади дати можливість громадянам висловитися з приводу предмету референдуму, який зініційований за народною ініціативою.
Хоча, про який саме референдум говорив президент в інтерв'ю «Нісовісімій газеті»?
Ну, мені складно відповісти на це запитання, хоча я вам скажу, що європейські інституції, і, зокрема, Венеціанська комісія, стримано відноситься, так м'яко скажу, до референдної демократії, коли вона застосовується для прийняття таких загальнополітичних рішень. Є загально прийнятим, що референдуми абсолютно доречними, коли йдеться про суверенітет країни, про поступлення частини суверенітету в зв'язку з утворенням наддержавних якогось входженням в союзи, коли йдеться, безумовно, про територію, і широко і вітається проведення місцевих референдумів, які стосуються, власне, не політичних функцій, а функцій швидше комунальних.
Добре, якщо говорити про внесення змін до Конституції, ви сказали, є питання дискусійні, є питання, які не дискутуються. Вже наступного вівторка пленарного треба починати щось робити? Хоча б з тими речами, які не дискутують.
Знаєте, мені складно давати поради законодавцям. Вони самостійна гілка влади, наділені з величезними повноваженнями, великий порядок денний парламенту, маса законів. І дійсно політичний процес може бути дуже активний. Це буде в значній мірі залежати від того, що буде відбуватися на ниві коаліційного творення. чи воно буде рухатися, я маю на увазі розширення, зміна коаліції чи ні. Якщо нічого відбуватися в цій площині не буде, а останні повідомлення, про які ви говорили, швидше говорять, що не буде, то думаю, що в парламенті буде йти звичайний, відносно звичайний процес законотворення, який помножується на політичні якісь елементи політики суто, це йдеться про звіти тимчасових комісій тощо. Тобто ніяких таких надзвичайних подій не очікується.
Тобто, якщо коаліція розширена, про яку говорить Володимир Литвин, заявляв цього тижня, наступного тижня не відбувається, то жодні зміни до Конституції не вносяться, я правильно зрозуміла?
Сьогодні я не бачу. Я сьогодні не бачу мотивацій для внесення змін до Конституції. Адже є абсолютно очевидним, що так звана широка коаліція чи розширена коаліція, як ви щойно зауважили, може відбутися лише за однієї умови. За умови, коли Конституцією внесеними змінами буде запропоновано скасувати прямі президентські вибори. Оскільки в умовах політичної конкуренції, якщо вибори відбуваються, такі союзи, при всьому тому, що вони є бажаними для стабільності, є алогічними. Вони неможливі за своєю природою, коли дві провідні політичні сили конкурують на виборах і одночасно створюють коаліцію. Ну, це просто в значній мірі неможливий, що називається, варіант. Разом з тим, як я вже говорив, якщо така коаліція відбувається і в її основі зміна системи організації влади, в тому числі місця і ролі президента, то тоді вона розпочнеться, ця коаліція, із внесення змін до Конституції. Єдине, що я ще раз хочу наголосити, і, можливо, ця деталь політиками упускається із виду, що запровадження цих конституційних змін буде можливим виключно у випадку проведення дочасних виборів. Оскільки цей парламент цієї каденції від нації, від народу, повноважень на обрання президента в парламенті не отримав.
Все ж таки, ви наполягаєте на цій сентенції?
Ви знаєте, це не сентенція, це основоположний конституційний принцип. Влада, Конституція передбачає, що влада належить не Верховній Раді, не Кабінету міністрів, не президента. Влада належить народу. Народ наділяє здійснюючи через вибори, опускаючи мандат кожної з нас, наділяє той чи інший орган повноваженнями здійснювати цю владу в межах визначених Конституцією. Коли я голосував, і за мене голосували, як член українського парламенту, це вже я потім був обраний міністром, то я знав, що що функції, які уповноважений, на які здійснює парламент, виключно перераховані Конституції. Там функції повноваження обрання президента немає.
Добре, і якщо створюється нова коаліція, це все-таки новий проєкт змін до Конституції, це не той, який подавали ви.
Так, якщо буде коаліція, яка буде мати в основі і методології свого функціонування уникнення прямих президентських виборів і, відповідно, діяльність парламенту до етапу чергових, то це буде означати, що конституційний процес, як я вже говорив, буде будуватися саме на цих засадах.
Якщо не вдасться внести жодних змін до Конституції, зараз от не буде створена ця коаліція, то, наприклад, ваш законопроект змін до Конституції, коли його можна буде знову подавати?
Це не мій. Я ж правник. У нас є два суб'єкта законодавчої ініціативи. 150 народних депутатів та президент. Тому тільки президент в даному випадку є суб'єктом відповідної конституційної ініціативи. Авторський колектив, автори ідеї – це вже інше питання.
Коли?
Ви знаєте, щойно будуть отримані висновки Венеціанської комісії, обов'язком, до речі, обов'язком Верховної Ради є подання його до Конституційного суду для отримання висновку.
Це був Микола Оніщук, міністр юстиції України і вечірня «Свобода». На все добре.